Ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire na hizi ni habari kuu za dunia. Jaji wa jimbo la Georgia hapa Marekani anaisikiliza kesi dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump pamoja na washirika wake leo Ijumaa amesema kwamba mkuu wa sheria wa kaunti ya Fulton Fan Willis ni lazima ajiondoe kwenye kesi hiyo au amuondoe mwendesha mashtaka maalum ambaye amedai kuwa walikuwa na uhusiano wa kimapenzi kabla ya kesi hiyo kuendelea. Willis na mwendesha mashtaka Nathan Ward mwezi uliopita walitoa ushahidi kwamba waliwahi kuwa kwenye mahusiano, lakini walikana kwamba Willis alinufaika kutokana na mapenzi hayo, kinyume na madai ya mawakili wa Trump pamoja na baadhi ya washtakiwa wenzake. Jaji wa Fulton Scott McAfee amesema kwamba ingawa hakupata ushahidi wa kutosha kutokana na tuhuma hizo, bado anaona kuna sababu za kutosha za Willis kutoshiriki kwenye kesi hiyo. Ukraine na Russia wamesema leo Ijumaa kwamba kila mmoja ametungua droni za mwenzake usiku kucha, ikiwa siku ya kwanza ya uchaguzi wa urais nchini Russia, huku viongozi wa Ulaya wakikutana Berlin ili kushauriana kuhusu misaada kwa Ukraine. Kupitia mitandao ya kijamii, jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba limeangusha ndege 27 zisizo na rubani za Russia zilizotengenezewa Iran. Wizara ya Ulinzi ya Russia kwa upande wake imesema kupitia taarifa kwamba droni za Ukraine na roketi mbili zilinaswa kwenye anga ya mji wa Belgorod. Russia pamoja na kitongoji cha Kaluga kilicho kusini magharibi mwa Moscow, mji mkuu wa Russia. Alhamisi droni za Russia pamoja na silaha ziligonga mfumo wa mawasiliano kaskazini mashariki mwa Ukraine kwa kile kinachoonekana kuwa juhudi za kuhujumu mawasiliano, maafisa wa Ukraine wamesema mjini Kiev. Mashambulizi hayo yaliathiri huduma za redio na televisheni katika miji mitano kwenye mikoa ya Sami na Kharkiv, maafisa hao wameongezea kusema. Mahakama ya juu ya Senegal leo Ijumaa imekataa ombi kutoka kwa mmoja wa viongozi wa upinzani la kuahirisha kwa uchaguzi wa tarehe 24 Machi, hatua ambayo iliepusha taifa hilo na janga jingine la kikatiba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha Democratic cha Senegal PDS kiliwasilisha ombi la dharura la kuchelewesha kwa uchaguzi mapema mwezi huu kwa madai kuwa mchakato wenyewe uligubikwa na dosari pamoja na ufisadi uliopelekea kuondolewa kwa gombea wao Karim Wade. Jaji wa mahakama ya juu wakati akitoa uamuzi huo amesema kwamba madai hayo hayana msingi wowote, akiongeza kuwa baraza la kikatiba linaloidhinisha wagombea urais lina mamlaka ya kisheria ya kufanya maamuzi yake. Baraza hilo limetangaza tarehe ya uchaguzi kuwa mwishoni mwa mwezi baada ya utawala uliopo kujaribu kuahirisha mara kadhaa uchaguzi huo hapo awali na kupelekea maandamano makubwa kote nchini Senegal pamoja na ukosoaji kutoka jumuiya ya kimataifa. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema leo Ijumaa kwamba taifa lake linajaribu kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza ili kuongeza misaada kuingia Gaza na kuwaruhusu watu waliokoseshwa makazi kusini mwa eneo dogo ili kuhamia kaskazini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuhusu hatari ya mashambulizi ya Israel kwenye mji wa Rafa ambako takriban watu milioni 1.5 wamechukua hifadhi karibu na mpaka kati ya Gaza na Misri, maafisa wa misaada wameonya kuhusu uwezekano wa baa la njaa kwenye eneo hilo na ukanda wa pwani. Misri ambayo inahofia ongezeko kubwa la Wapalestina wasiokuwa na makazi wasiosongamana karibu na mpaka wake imekuwa ikijaribu kushauriana Qatar na Marekani na wamekuwa wakifanya mazungumzo ya kuleta maridhiano kati ya Israel na Hamas kuelekea sitisho la mapigano, kuachiliwa kwa mateka wa Israeli waliopo Gaza pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kivita wa Palestina waliopo Israeli. Alhamisi, wizara ya mambo ya nje ya Misri imeomba Israeli kufungua mpaka wake wa Gaza ili kuruhusu upelekaji wa zaidi wa misaada ya kibinadamu. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha kipindi cha Kwa Undani hii leo ikiwa meza ya waandishi na Idi Ligongo. Mimi ni Kenneth Bwire.
Ni siku nyingine tena tunapokualika katika sehemu nyingine ya matangazo yetu haya ya jukwaa la wanahabari ambalo hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha hii leo mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kati ya yale ambayo tutayazungumzia ni juu ya hali ya taifa la Haiti ambapo hivi sasa kuna mgogoro mkubwa ukiendelea wa hali ya kiusalama mara baada ya waziri mkuu kujiuzulu na magenge kushikilia maeneo mengi ya mji mkuu wa Port-au-Prince. Lakini vile vile tutaangazia mgogoro unaoendelea baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo juma hili tumeona Rais Paul Kagame akiweka wazi kwamba yupo tayari kukutana na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Licha ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, pande mbili zinazohasimiana nchini Sudan zimeendelea kufanya mapigano, na vile vile tutaangalia hatua ya baraza la wawakilishi la Marekani kupitisha muswada ambao unaitaka TikTok iwe chini ya kampuni ya Kimarekani, na wamepewa kipindi cha miezi sita, na endapo muswada huu utapita, basi TikTok inaweza isiwepo tena Marekani. Karibu, na tutakuwa na wanahabari Neville Mena kutoka jukwaa la wahariri nchini Tanzania, hali kadhalika Joseph Njane ambaye anatokea shirika la utangazaji la Citizen la nchini Kenya. Naam, karibu katika jukwaa la wanahabari. Kama nilivyokuambia, hii leo tuna masuala mengi tu ambayo tunayazungumza yaliyojitokeza katika juma hili, ambapo waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry alitangaza kuwa tayari kujiuzulu wadhifa wake. Amesema atajiuzulu baada ya kuanzishwa kwa mamlaka ya mpito inayoongozwa na taifa hilo linalokumbwa na ghasia hadi uchaguzi mpya ufanyike. Rais Irfan Ali wa Guyana alitoa tangazo hilo mwishoni mwa Jumatatu katika mji mkuu wa Jamaica, Kingston, ambapo viongozi wa jumuiya ya kikanda ya jumuiya ya Caribbean au CARICOM walipokutana pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken, ambaye alikuwa yuko bega kwa bega kutoka kujua hali inavyokwenda. Tuanze kwenye suala hili na Neville Mena. Neville Mena, juu ya kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Haiti, unalipokea vipi? Hali kadhalika kundi ama makundi ya magenge yakiwa yanaonyesha kutosikiliza kile ambacho kimefanyika katika mkutano huu wa CARICOM.
Jambo la kwanza ni kushindwa kudhibiti serikali, kwa sababu unapokuwa na serikali unakuwa una nguvu, unakuwa una jeshi, unakuwa unamiliki mifumo ya utawala wa nchi, unakuwa unaaminika mbele ya wale unaowaongoza, na unakuwa unahimili vitu vingi. Lakini katika hatua ambayo ilikuwa ni ya mwisho, na ambayo mimi niona kabisa kwamba sasa anashindwa mpaka kukubali kujiuzulu kwa magenge hayo yaliyoko nje ya serikali, hii ilionyesha kabisa kwamba ameshindwa kuhimili. Sasa unapojiuzulu kuwa tena na yale mamlaka ama sauti ya kusikilizwa na ukasikika, kwamba unataka sasa viunge baraza huru itakaloongozwa na fulani na fulani na fulani, unapoondoka unakuwa umeruhusu wale wanaokupinga kuwa wao ndio wanaweza wakatengeneza sasa mwelekeo wa nchi. Kwa hiyo palipo pale Haiti ilipofika, panahitaji kudra za Mwenyezi Mungu pengine wao kurudi tena barabarani au kurudi tena katika hali iliyokuwepo awali.
Kwa upande wako Bwana Joseph Njane, kwako hili liko vipi hasa juu ya mwenendo wa taifa hili la Haiti?
Nadhani kwamba mwanzo kujiuzulu kwa yule waziri mkuu wa taifa hilo la Haiti ni pigo kubwa, sio tu katika taifa hilo la Haiti na wananchi wake, bali pia vilevile mataifa ambayo yamekuwa nyuma ya mazungumzo ambayo pengine yangesaidia kuleta udhabiti ambao umekuwa nadra sana kupatikana katika taifa lile la Caribbean, kwa sababu utakumbuka kwamba tangu kifo cha rais wa taifa hilo udhibiti umekosa kabisa, na magenge yamekuwa ni kana kwamba yamekuwa yakitikisa maeneo mengi ya taifa hilo, na hasa katika mji mkuu au jiji kuu la taifa hilo. Na kwa hivyo kutangaza kujiuzulu kwake, hii inaacha pengo kubwa zaidi, na pengo ambalo huenda ikatumika kuweza kutikisa zaidi usalama wa taifa lile ambalo limekuwa likikumbwa na msukosuko nilivyosema, kwa sababu yeye alikuwa kiongozi pekee pale. Tunajua kwamba angesaidia kutumika kama lile daraja la kuweza kuhakikisha kwamba amani inafikiwa. Kumbuka kwamba kujiuzulu kwake kulijiri tu muda mchache au siku chache tu baada ya kukamilisha ziara yake hapa nchini Kenya, ambapo alitia saini mkataba na rais wa Kenya William Ruto, mkataba ambao ungewezesha maafisa wa polisi 1,000 kupelekwa katika taifa lile kuweza kuhudumisha amani. Na hilo sasa linaning'inia ama linaachwa kuning'inia, kwa sababu ndiyo serikali ya Kenya inasisitiza kwamba utaratibu wa mchakato ungalipo wa kufanikisha hatua hiyo ya kupeleka wale maafisa katika taifa hilo la Haiti. Lakini ukweli ni kwamba bila kuwepo afisa mkuu wa serikali ambaye pengine angesaidia kufanikisha lile, aliyeweka saini waziri mkuu ndio huyo ashajiuzulu, makundi magengi ya kihalifu ndio hayo yameanza kutikisa mji ule. Hapo jana tuliona kwamba vilevile yakivuruga amani licha ya utulivu ambao ulikuwa umeshuhudiwa kwa muda wa siku tatu zilizopita, na ni kwamba afisi ya mmoja wakuu wa maafisa wa usalama vilevile ilitekezwa au nyumba, akiashiria tosha kwamba huenda hali mbaya zaidi. Lakini wananchi wake hatima yao ndiyo ipo taabani.
Hayo yakiendelea, Kenya yenyewe iliendelea kusisitiza kwamba makubaliano yaliyofikiwa licha ya waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry kujiuzulu yalikuwa ni makubaliano baina ya serikali na serikali. Hivyo basi wenyewe wataendelea na mchakato huo licha kwamba kuwekewa pingamizi katika mahakama za Kenya. Hata hivyo, kuelekea mwishoni mwa juma, Kenya imetangaza kusitisha kidogo wakati ikisubiri hali ya taifa hilo kuwa ya kueleweka mara baada ya hivi sasa kuwa katika hali ya mkanganyiko. Neville Meena, hatua ya kupelekwa kwa polisi wa Kenya, sijui wewe unaipokea vipi mpaka hivi sasa kutokana na utando uliokuwepo?
Kwanza lazima tuangalie nini ulikuwa msukumo wa Kenya kiria kwamba wao wanaweza wakapeleka askari wao kule Haiti. Lakini jambo la pili, hebu tuangalie umbali uliopo kutoka Nairobi mpaka Haiti kwenyewe. Interest ya Kenya ilikuwa ni nini katika hili jambo? Lakini jambo la tatu, tunakuja sasa ndani ya Kenya, kuna watu ambao wameibuka na hawataki, wanaweka pingamizi kwamba serikali ya Kenya isipeleke. Kwa hiyo sasa hapo kuna mambo mengi. Mimi sioni kama Kenya katika hili jambo jajua wao walikuwa wanasukumwa na gani. Ni nia njema. Katika historia ya Tanzania, Mwalimu Nyerere akisema kwamba njia ya kwenda jehanamu ni nia njema, kwamba unaweza ukafanya jambo wewe kwa nia njema na mlango huo ukatumwa na mtu mwingine. Haiti wenyewe, makundi yale ya kiuhalifu yaliko kule Haiti, yale makundi wapinzani, magenge yale, yanawapokeaje? Nini usalama wa askari wa Kenya wakiingia ndani ya Haiti? Kuna mambo mengi sana hapo. Lakini pia katika hali tuliyopo sasa hivi ni kwamba pengine ingekuwa ni rahisi sana kama askari hao wangeingia Haiti wakati hali bado iko shwari kidogo, bado serikali iko madarakani. Lakini wanakwenda katika nyakati ambazo sasa ni kwamba magenge yameshachukua nchi. Tunaona watu wa Karibian wao wanataka kuintervene, kuingia. Ni nafasi ya Kenya. Mimi sioni kama huu mpango wa Kenya ama hii dhamira ya Kenya itapata nafasi iliyokusudiwa ama ambayo Kenya wao walikuwa wanaiona kwamba nafasi yao kuingia Haiti. Kwao nafasi ni finyu, kwa sababu hali pia imeshabadilika tofauti na ilivyokuwa awali.
Njane, wewe upo hapo Kenya, swala hili linachukuliwa vipi kwa sasa kwa umma wa raia wa Kenya?
Hapa nchini Kenya kumekuwa na mseto wa hisia, kwa sababu utakumbuka kwamba alivyotangaza ama alipotangaza tu rais William Ruto kwamba bunge litatarajiwa liweze kupitisha ule mchakato wa kuruhusu wale maafisa wa polisi kuelekea kule, kumekuwa na hisia kinzani, wengine hasa upinzani na viongozi wake wakipinga swali lile la kutuma maafisa wa polisi nchini Haiti, wakisema kwamba magenge yale ni magenge ambayo yamejihami, magenge ambayo yanafahamu kule, na kwamba katika taifa lile basi itakuwa ni kuhatarisha maisha na kutilia shaka au kuhoji uwezekano wa ukamisi wa shughuli ile ya kudumisha amani. Ndiyo Kenya imedumisha amani katika mataifa mengine ya kule nje, lakini hili linaonekana kuwa gumu zaidi kulingana na viongozi au kauli ya viongozi wale. Lakini ilikuwa mchezo, bado zinaendelea kujiliwa. Wengi sasa hivi wanasema kwamba kukosa ama kujiimarisha kwa magenge yale, basi ni kiashiria tosha kwamba maafisa wa polisi wa Kenya huenda wasifaulu katika shughuli hii. Na ni kwamba baadhi wanasema kwamba itakuwa vema iwapo mkataba huu ungevunjiliwa mbali, na basi maafisa wa Kenya waweze kusazwa kuhusiana na shughuli ile ya kwenda kudumisha amani katika taifa lile. Wengine wanasema kwamba waziri mkuu ashajiuzuru, basi ni kipi ambacho kitakuwa kikiwafanya mwende kule? Mkataba ndio alitia saini, lakini sasa hivi wakitekeleza hayuko ofisini tena, basi wakiomba serikali iweze kuvunjilia mkataba ule. Lakini maafisa wa serikali wenyewe pamoja na maafisa kadha wanasisitiza kwamba ile ingalipo na kwamba azma yao ya kuelekea kule Haiti kudumisha amani ingalipo.
Juma hili vilevile ilitangazwa kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame kuwa yupo tayari kukutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi kujadili mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tarehe na sehemu ya mkutano huo utajadiliwa. Utayari wa mazungumzo hayo uliwekwa wazi wakati wa ziara ya rais Kagame katika mji mkuu wa Angola Luanda Jumatatu, ambapo alikutana na rais wa Angola Joao Lorenzo. Mtandao wa gazeti la The Citizen uliripoti kwamba waziri wa mambo ya nje wa Angola Tete Antonio alitangaza hatua hiyo inayoonekana kama ya maendeleo ya viongozi hao wawili ambao wamekuwa wakirushiana maneno katika siku za hivi karibuni, DRC ikiishutumu Rwanda, madai ambayo vilevile yanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa kwamba Rwanda imekuwa ikisaidia kundi la M23, huku Kigali ikipinga madai hayo. Tukianza na Joseph, hatua hii wewe unaichukuliaje kwa jicho la kihabari juu ya mkutano wa Rais Kagame na Tshisekedi?
Mwanzo kabisa kumbuka kwamba Paul Kagame na taifa la Rwanda amekuwa akishutumia vikali kuhusiana na hali tete katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hivyo iwapo ndio amekubali kufanya mazungumzo na Rais Tshisekedi, basi hii ni kiashiria tosha kwamba huenda hali ikatulia, kwa sababu amekuwa akishutumia vikali kwamba anaunga mkono pengine makundi yale, na hasa kundi la M23 ambalo limekuwa likitatiza hali ya usalama katika eneo lile. Na kwa hivyo mkutano huu, iwapo hili lilitoka moyoni mwake kwamba amejitolea waziwazi kufanya mazungumzo na mazungumzo yale yaweze kuzaa matunda, basi hili ni ishara tosha kwamba huenda hali ya utulivu ikarejea katika eneo lile na wananchi wa taifa lile, na hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huenda wakashuhudia amani ambayo wamekuwa wakinyezea mate kwa muda mrefu. Lakini kumbuka kwamba hilo lilikuwa ni tangazo tu. Mimi nasubiri tu wakati nitakapoona hilo limefanyika, kwamba mkutano umefanyika, kwamba haya ndiyo yameafikiwa kati ya viongozi hao wawili, na kwamba wamekuwa na salamu za heri na kuahidi kutekeleza kule mashinani demokrasia ya Kongo yaliyoafikiwa yaanze kutekelezwa, basi ndipo kauli hii ya kwamba mkutano huu utazaa matunda itakapokuwa ikionekana na hatma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa lile la mashariki mwa taifa hilo, basi itakuwa angavu kupitia mkutano kati ya viongozi wale wakuu, Rais Paul Kagame na yule mwenyeji wake Rais Tshisekedi.
Kwa upande wako wewe, Neville Mena, hili unalichukulia vipi juu ya mtafaruku na mgogoro uliopo wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo mawili ambayo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Mimi niseme kwamba kwanza ni hatua nzuri Kagame mwenyewe kutoka hadharani na kusema kwamba yuko tayari kusema na Tshisekedi katika hili jambo hili. Tukumbuke kwamba tuhuma dhidi ya Rwanda kwamba imekuwa ikisaidia waasi wa M23 zimekuwepo muda mrefu. Tunakumbuka kipindi ambacho ili kundi la M23 likiongozwa na mtu anaitwa Laurent Nkunda kama sikosei, miaka kadhaa iliyopita. Wakati huo pia serikali ya DRC ilikuwa ikiongozwa na Joe Kabila. Zimekuwepo tuhuma hizo, na hata Kagame aliwahi kusema kwamba wao wako tayari kwenda kuwasaidia DRC na kuondokana na waasi wa M23, lakini bado tuhuma zimekuwa zile zile, na kuliwahi kutokea shutuma pia kwamba Nkunda mwenyewe ana nasaba pia na Kagame kwa maana ya undugu. Kwa hivyo tuhuma zimekuwa muda mrefu. Mimi nadhani ni hatua nzuri, na ndani ya mazungumzo au meza ya mazungumzo ambayo itamweka mezani Kagame na watu wake, pengine na Tshisekedi na watu wake, pengine kutaweza kuwa kuna suluhu itakayopatikana. Lakini wanakwenda katika meza ya mazungumzo kukiwa hakuna kuaminiana, kizingatia kwamba tuhuma kwamba Kagame amekuwa na anachukua almasi na dhahabu kutoka ndani ya DRC na vitu kama hivyo. Tutategemea atakwenda na nini kwa maana ya mazungumzo, tutategemea katikati ya mazungumzo hayo watapata nini, watazungumza nini, na sijajua nani atakuwa mediator atakayekuwa katikati atakayeratibu mazungumzo hayo. Hii itategemea mambo mengi sana, kwamba Kagame anapokwenda pale anakwenda na nini, na anakwenda kukubali kwamba yeye kwenda na support M23 M23, anakwenda kwamba anakwenda kukana kwamba hausiki, kitu gani kitatokana na mazungumzo. Kwa hiyo nasema mazungumzo ni hatua nzuri, kwa sababu sasa tunawaleta mezani mahasimu wawili ambao sio mahasimu kwa moja kwa moja, lakini ambao mtu anayetuhumu na mtu anayetuhumiwa. Kwa hiyo nadhani hapo ndio tutakapopata suluhu. Kwa hiyo tusubiri tutakachokiona kitakachotokana na mazungumzo hayo ya pande hizo mbili.
Asante Mena. Tukielekea nchini Sudan, juma hili vile vile, licha ya kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, taarifa mbalimbali zilionyesha kwamba mapigano yaliendelea baina ya jeshi la nchi hiyo na vile vikosi vya dharura vya RSF, ambapo majenerali wanaoongoza majeshi hayo mawili wamekuwa wakipigana kwa kipindi kirefu, na hatua ambayo imesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha, wengine wakikimbia nchi ndani na nje ya taifa hilo la Sudan. Kwa kuwa Sudan ni taifa la Kiislamu, umma uliamini kwamba pengine mapigano yangesimamishwa na ikawa juhudi nyingine ya kusimamishwa kwa mapigano, licha ya juhudi hizo kushindikana mara baada ya kufanyika katika nyakati mbalimbali kule nchini Saudi Arabia na viongozi wengine wa kikanda. Maana hatua hii ya kushindwa kusimamishwa kwa mapigano, unadhani inatoa tafsiri gani kwa mgogoro huu wa Sudan?
Kwa kweli kumewahi kuwepo nyakati za mapigano ndani ya Sudani, si mara moja, si mara mbili, na zimekuwepo hizo nyakati. Lakini mara nyingi wakati wa mwezi mtukufu Ramadhani kama sasa, wakati Waislamu wanatimiza moja ya nguzo zao za imani, kumekuwa kuna usitishaji wa mapigano. Sasa wakati huu naona kumekuwa na hali tofauti, kwamba licha ya kwamba ni mwezi mtukufu, mwezi wa toba, lakini bado naona pande zinazovutana ndani ya Sudani hazikuona kwamba ni fursa ya kusimamisha mapigano na pengine kurejesha hali ya amani, ili wananchi wa Sudani ambao wako katika ukanda wa mapigano waweze kufunga kwa amani, na pengine hata kufikia watakapofungua wakati wa Eid al-Fitr wafungue kwa amani. Na kunapokuwa na utulivu, kungekuwa kumetoa pengine fursa ya makundi ambayo yangehitaji sasa kuingia katika upatanisho, kujipatanisha pande mbili zinazopigana au kupatikana kwa suluhu ya amani. Kwa hiyo sasa maanake nini? Kwamba mapigano haya yamekwenda kimo cha imani za kidini walizonazo wanaohusika katika mapigano haya. Sasa tunaamini kwamba kunapokuwa na hali ya sintofahamu katika jamii, viongozi wa dini ama imani za kidini zimekuwa zikitumika katika kupatanisha. Kwa hiyo hapa maanake ni kwamba suluhu ya kidini imeshindikana. Kwa hiyo wale ambao wanahusiana, si hali nzuri, si hali ya kufurahia, lakini maanake ni kwamba wale ambao wanatafuta suluhu katika eneo hili la sehemu ya Afrika, Sudani hapa, basi watakapokuwa wanaendelea na jitihada za kuwapatanisha watu ambao wanahasimiana katika eneo hili, basi watafute njia nyingine, kwamba dini imeshindikana. Kwamba sasa kama wale wanaopigana pia ni waumini wa kidini, wanaamini katika kufunga, wanaamini katika imani ambayo huu ni mwezi wa toba, lakini bado wameshindwa kusitisha mapigano, si dalili nzuri na haileti picha nzuri. Inaonekana kama Sudani inaweza ikaendelea kuwepo katika mgogoro kwa muda mrefu.
Joseph Njane, wewe sijui unasemaje kushindwa kusimamishwa kwa mapigano Sudan katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hili linaleta picha gani kwako?
Ni swala ambalo nimeliweka kwenye mizani binafsi na kuangalia kwamba hapa kuna tatizo kiasi, kwa sababu ukiangalia vita hivi kuendelea, kikundi cha RSF na vilevile kundi hili la wanajeshi wa Sudan wakiongozwa na Jenerali Abdel Fattah el-Burhan na kundi hilo chini ya Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo, ni kuonyesha kwamba vita hivi havina nia ya kuweza ama havina dalili ya kuweza pia akusikia kikomo tangu kuanza kwake Aprili mwaka 2023, huu ni mwaka uliopita. Kwa sababu utakumbuka kwamba kumekuwa na wito wa kusitisha mapigano ili tuweze kuwa na lile swala la mapumziko, lakini mapigano hayo kuendelea wakati huu wa Ramadhan inaonyesha kwamba pande hizi mbili bado hazijaangalia kwamba kuna umuhimu wote wa kuwa na amani, kwa sababu ukitazama wakati huu zaidi ya watu 14,000 wameaga dunia, zaidi ya milioni 8 wakilazimika kuhama makazi yao. Hii inaonyesha ishara tosha kwamba viongozi hawa wawili hawajui amani ni nini, hawana amani ama hawana maslahi yoyote kwa wananchi wao ambao wanaendelea kuumia wakati huu, hawana kesho angavu ambayo wengi wanatarajia, hasa raia wa Sudan. Hawana eneo lili kuwa dhabiti, kwa sababu wajua kwamba vita hivi kuendelea katika taifa hili basi linaathiri vilevile mataifa jirani na vilevile na hili lote.
Na tumalizie na ripoti ambayo ilitokea juma hili hapa hapa Marekani, ambapo baraza la wawakilishi la Marekani Jumatano liliidhinisha sheria ambayo italazimisha mtandao maarufu wa TikTok kujitenga na kampuni mama ya China ya ByteDance au kuuza mtandao huo kwa kampuni ya Kimarekani. Sheria ya kulinda wa Marekani ambayo inaungwa mkono na pande zote za kisiasa inaipa TikTok miezi 6 kujiondoa kwa wamiliki wake wa kigeni, ambapo itajumuisha na ByteDance ili iendelee kufanya kazi Marekani, alitangaza mwakilishi Mike Gallagher, mwenyekiti wa kamati teule ya bunge. Wawakilishi wamesema kinachotakiwa kufanyika ni kwamba mtandao huo kujiondoa kwa wamiliki wake ambao wana uhusiano na chama cha kikomunisti cha China. Endapo TikTok itaamua kujiondoa kwa wamiliki wake hao, haitatolewa katika maduka ya program ya hapa Marekani. Joseph Njani, wewe umelipokea vipi hili?
Ni swala ambalo nilitarajia kama mwandishi wa habari, kwa sababu utakumbuka kwamba mataifa haya mawili, Marekani pamoja na Uchina, ni mataifa ambayo yamekuwa yakionyesha ubabe wa kibiashara, kiuchumi na vilevile uwezo ulimwenguni. Na kwa hivyo hatua hii ya baraza la wawakilishi hapo Jumatano kupitisha mswada ambao utapiga TikTok marufuku ikiwa mmiliki wake mwenyewe ByteDance hata za hisa zake, basi inaonyesha ni wazi kwamba hapa kuna mzozo au mvutano wa kibiashara kati mataifa haya mawili.
Asante sana Joseph. Lakini kwa upande wa Neville, wewe umepokea vipi mswada huo, ukiwa kwamba wewe vilevile ni mtetezi na mwanaharakati, licha ya kuwa mwanahabari umekuwa ukipigania uhuru wa kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na kadhalika, hili kwako liko vipi?
Kwanza ni jambo ambalo linashangaza, hii italeta mjadala mkubwa sana duniani, kwa sababu sheria hii inapitishwa katika nchi ambayo inajinasibu kwamba ni nchi ambayo mtetezi wa haki za binadamu, ambayo inapambania uhuru wa kujieleza, inapambania uhuru wa kihabari na uhuru wa upatikanaji wa taarifa kwa watu wake na nje ya mipaka yake. Marekani imekuwa mstari wa mbele kuzinyoshea kidole nchi ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaminya uhuru wa kihabari na uhuru wa upatikanaji wa taarifa, kwamba zima kiheshimiwe na nchi na watu wengi na nchi nyingi ambazo kwa namna moja ama nyingine zimeonekana kukwaza upatikanaji wa taarifa kwa njia yote ile, hawa zimekumbana kwa namna moja ama nyingine na vikwazo kutoka Marekani. Tunafahamu uhasama uliopo baina ya Marekani na China, hasa katika ngazi za juu za kibiashara, masuala ya kibiashara, teknolojia na mambo kama hayo. Sasa China watakubali kampuni yake yasajiliwe Marekani, na ikishasajiliwa Marekani, swali litakuwa je, usalama wa taarifa kuhusiana na taifa hilo, China yenyewe pamoja na kampuni yenyewe utakuwaje?
Asante sana Neville Mena na Joseph Njane kwa kushiriki matangazo yetu ya siku ya leo, na hapa ndo tunakamilisha jukwaa la wanahabari. Kama nilivyokueleza hapo awali, tulikuwa naye Neville Mena kutoka jukwaa la wahariri nchini Tanzania, hali kadhalika tulikuwa naye Joseph Njane kutoka shirika la utangazaji la The Citizen la nchini Kenya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nasi.